Ақыштап бақты керген бар махаббат деген өлеңін оқып берейін. Сенбе дос өз сертінде тұрмағанға.
Кімге?
Сенбе дос өз сертінде тұрмағанға. Махаббат шалған десе бұл ғаламда. Махаббат болмаса егер дала кезіп, Мәжнүн Ләйлісі үшін жынданар ба?
Да.
Махаббат теңеу емес өлеңдегі. Емес ол аңыз болған ел ермегі. Махаббат болмаса егер зарлап жібек, қозы үшін сұлу баян өлер ме еді?
Соны айт.
Ғасырлап дәуірінен озған өлең мүмкін бе пәк сезімді жазбау деген. Жүргені ұлы Абайдың жүрегінде бітпеген бір ән кеткен тоғжан деген.
Қош.
Кей сорла. Махаббатқа жолықпайды. Ондайлар қиналмайды, торықпайды. Аялап шын қадірлеп көрмегендер қызыл гүл солғанына қорықпайды. Әке, күн біреу нұр төгетін көктен жерге. Қызғалдақ бір гүлдейді көктемдерде. Шын бақыт екі айналып жолықпайды. Қол сілтеп, көзін жұмып кеткендерге.